Gerą dieną, gerbiami klausytojai, prie mikrofono NT brokeris Mantas Mikočiūnas. Tikiuosi, neperkaitote ir klausote žinių radijo. Eteryje NT laida tarp keturių sienų, o šiandieną pakalbėsime apie draudimą. Ir ar draudimas yra neatsiejamas prie šio laikinio būsto. Ir apie tai pasikalbėsime su draudimo brokerių kompanijos Giantus draudimas vadovu Ryčiu Kriūnu. Labas, Ryti.
Sveiki visi, labai malonu, kad pasikvietėt.
Ar galima būtų tapatinti būsto draudimą su automobilių draudimu šiai dienai?
Na, galbūt tapatinti arba rasti kažkokių sinergijų tarp dviejų draudimų tikrai būtų galima rasti, bet iš esmės tai yra du skirtingi draudimo produktai, kurie dengia skirtingas rizikas. Bet ką šitoje vietoje norėčiau akcentuoti, tai patį žodį draudimas, kas jau truputėlį tapatinasi, tai yra tai, kad kiekvienas savo finansinę ateitimį besirūpintis ar fizinis asmuo, ar tai juridinis asmuo turėtų tas rizikas valdyti ir suprasti, kad staiga ar netikėtai nutikus kokiam nors atvejui, finansinė našta užkrenta tavo pečius ir tikrai būtų ir patogu ir naudinga turėti draudiminius įrankius, kurie padėtų tą naštą sumažinti. Tai bendrai sakant į klausimą, tai yra daug tokių pačių dalykų, bet apskritai tai yra skirtingai produktai. Bet bendrai kalbant apie draudimą, tai taip, tai yra.
O ar neįnama panašiu arba tuo pačiu keliu, galbūt kaip ir buvo su automobilių draudimais pradžiai, lyg ir buvo, ne lyg ir, o ir buvo jisai neprivalomas, galėjo žmonės rinktis, paskui tapo privalomas, galbūt lygiai tas pats ir bus su būsto draudimu.
Kai bus tikriausiai spekuliuoti, būtų sudėtinga, dėl ko perėjo nuo automobilių neprivalomo draudimo prie privalomo draudimo, tai vien dėl to, kad žmogus, kuris padaro avariją, jisai turėtų garantuoti, kad to kito žmogaus, kuris nėra kaltininkas, žala būtų atlyginta ir tai nebūtų vėlgi našta tas, kuris padarė tą avariją. Kalbant apie nekilnojamą turtą, yra keli variantai, kada jisai yra privalomas ir tikrai nedaug kas apie tai žino.
Kada jisai yra privalomas?
Jisai privalomas yra, jeigu tai pasiemus jau taip, jau to, nuo to visiškai privalomo draudimo, tai jeigu, sakykime, fizinis asmuo statosi namą arba kotedžą, kurio bendras plotas yra nedidesnis negu 80 kvadratų, tai yra didesnis negu 80 kvadratų, taip. Jam yra privalomasis statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimas, kurio jis turi apsidrausti ir iš tikrųjų daug žmonių, kurie statosi apie tai net nežino. Ir savo darbų vadovai sužino vos ne pusę minutę ir tada jau draudimai brokeriai jau pasirinkdė labai reikalingi. Ir šiaip šitas draudimas yra reikalingas tam, kad ir aišku, žinoma, suvaldyti rizikas ir tam, kad galėtum priduodamas jau būstą baigtumą jo nuo 80% į registrų centrą, jis privalomas būtent draudimas kaip visa dokumentacija.
O ką jis draudžia?
Jisai įvairiai, tai civilinė atsakomybė, tai yra draudimas nuo žalos padarytos tretiesiam asmenim, ar tai būtų jų sveikatai, ar jų turtui. Ne? Mm-hmm. Tai ir statybininkai, ką nors sužeistų, ar ten pastatytų ir kokią nors konstrukciją nukristų ir kažką sužeistų. Tai iš esmės tai yra tokie draudimai, kurie valdo tokias žalas padarytas tretiesiam asmenims.
Mm-hmm. Supratau. Tai toks mano ir pačios laidos buvo pamąstymas, filosofinis toks klausimas, ar šiai dienai iš principo galima apdrausti bet ką?
O šiai dienai apdraus bet ką, aš manau, kad šitą klausimą reiktų pasižiūrėti, žiūrint dar nuo pačių seniausių laikų. Tai pats draudimas, tai viena iš seniausių verslo šakų, ne, kuri prasidėjo nuo senųjų laivybos laikų Anglijoje, kai pradėjo vežti krovinius ir prieskinius ir panašiai. Ir nuo to laiko labai evoliucionavosi pats draudimas ir tikrai jisai yra nuo visokiausių rizikų, kurios yra vienai per kitaip galim būti apibrėžtos ir yra aprašytos ir nutikus kokiam nors netikėtam atveju apdrausta. Tai, kaip mes ir kalbam dabar nuo to pačio civilinio draudimo iki vadovų teisinės atsakomybės ir vadovaujančių asmenų ir direktorių iki tų pačių vestuvių draudimo, kaip pavyzdys, ane, nuo blogo oro arba netvykusių muzikantų. Visai neseniai susidūrėjau su dar įdomesniu variantu, kad vieno iš Europos valstybių viena draudimo kompanija specializuojasi būtent tatuiruočių draudime. Ale, kas irgi visiškai atrodytų,
nu. O ką draudžia tatuiruočių draudimas? Nesėkmingą piešinį?
Netgi ir tokie atvejai yra.
Jeigu nusiplauna.
Tokie atvejai dažniausiai tai yra įsimetusi infekcija arba nepatenkintas klientas ir, sakykime, tatuiruotės perdarimas arba ta pati vėlgi civilinė atsakomybė šiam tatuiruočių meistrui. Bet vėlgi, tai jau labai 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 tokia didelė niša, bet atsakant į tą klausimą, ar viskas yra draudžiama, tikrai labai labai daug kas ir vertybiniai, ir popieriai, ir, sakykim, meno kūriniai, ir senoviniai automobiliai ir panašiai. Prekės ženklai, netgi ir tokie dalykai yra draudžiami.
Supratau. Gerai, grįžkim prie būsto ir mano klientų tarpe aš dažnai girdžiu tokie pamąstymus ir matau, kad žmonės dažnai yra pasiklydę tarp būsto draudimo ir turto draudimo. Kuo jis tai skiriasi, jeigu taip trumpai?
Tai jeigu trumpai, būsto ir turto draudimas yra taip du skirtingi dalykai. Tai jeigu labai paprastai žiūrint nekilnojamo turto draudimas, mes ir savo brokerių pasaulyje tai vadinam sienų draudimu, tai yra būtent nekilnojamas turtas ir draudžiamas viskas, kas yra nekilnojama. Nu, pagal jų pavadinimą, ne? Tai sienos, stogas, durys, langai ir panašiai. Tai yra nekilnojamo turto draudimas. Vidaus turto draudimas, tai jau yra visas kilnojamas turtas viduje, tiek to pačio nekilnojamo turto, to pačio būsto, tiek pagalbiniuose pastatuose, tiek pačioj teritorijoje, kuri, žinoma, turi būti apverta, tai visas turtas ir kilnojamas būtent toj teritorijoje arba pačiam pastate. Tai va, tuo šitie turtai yra skirtingi. Ir vėlgi, antram tavo klausime nepaminėjau, tai tikriausiai va, tas būsto draudimas vienas iš kaip ir vos neprivalomų dalykų, sakau vos, nes ne visos finansinės institucijos to reikalauja, bet jau kalbant apie nekilnojamo turto finansavimo rinką, apie bankus, kai jie, arba finansinės kitas institucijas, kai jie išduoda paskolą savo klientam, jie dažniausiai reikalauja, kad būtent klientas pateiktų to finansuojamo turto, nekilnojamo turto draudimo polisą, taip valdydami pats bankas ir savo rizikas, ir taip besirūpindami savo klientų, kuris, nu, turėtų būti susikoncentravęs, kaip aptarnauti paskolą, o nesakykime, nutikus kokiam atveju, galvotų iš kur gauti pajamų, kad padengti tą žalą. Tai va, šitas draudimas yra irgi vienas iš tų, kuris yra, sakykime, ne priverstinis, bet ne privalomas, bet tikrai reikalaujamas ir labai aktualus šio laikiniai rinkoje.
Perkant su būsto paskolą, nu?
Perkant su būsto paskolą, bet vėlgi, kaip ir minėjau, ta prasme, kiekvienas savo ateitim besirūpintis individas, savo šeima besirūpintis individas, jis turėtų apsidrausti būsto draudimu, nes tikrai nuostoliai gali būti ir dideli, jeigu tai bendrai apie statistiką, tai vidutinė žala įvykusi, sakykime, nekilnojamo turto, tai jinai sviruoja maždaug išmokama yra nuo 800 iki 1000 eurų. Nu, tai galima labai prastai pasigalvoti, ar tokią sumą būtum pasiruošęs kiekvienam atveju paukoti, ar geriau susimokėti draudimo įmoką ir būti saugiam pakankamai ilgą laiką.
Supratau, o jeigu tai yra daugiabutis, ir, pavyzdžiui, senos statybos daugiabutis, ir vat man dabar pradeda bėgti ant galvos lašėti, ar tai yra draudimo apimti ar ne?
Tai yra draudimo apimti ir labai teisinga tavo pastaba, iš tikrųjų, tai vienas iš dažnesnių atvejų, kalbant apie būtų jau draudimą, ne, kai yra, ar tu finansuojas būtų, ar tavęs paprašo pateikti draudimą, ar tu tiesiog esi apsidraudęs nefinansavimo būdu, dažniausias žalų atvejis tai būtent yra apliejimas kaimynų. Ir parduodant nekilnojamo turto draudimą, civilinės atsakomybės draudimas yra sujungiamas dažniausiai, ne? Ir tai yra civilinės atsakomybės draudimo rizika, kuri ir dengia tokius atvejus, jeigu, sakykim, nežinau, tavo šlanga prakiūra užlieja kaimyną ir, nu, labai jau tada tikėsi, kad kaimynas neįsirengęs labai prabangiai savo būtų ir tikėsi, kad ta draudimo suma padengs remonto kaštus. Lygiai taip pat nedaug dėvė gaisro atvejais ir, sakykim, gaisras paliečia kažkiek ar balkoną kitą, ar pereina į kitą butą, tai vėlgi yra civilinės atsakomybės draudimo apimtyje.
Bet čia dabar mes kalbam atsakomybę prieš kaimynas, o jeigu tai yra namo stogas, viršutinis aukštas ir vat pradeda jisai lašėti.
Jeigu, tai čia jau yra statytojo atsakomybė.
Bet ne? Jeigu tai yra sovietinis daugiabutis?
Jeigu tai yra sovietinis daugiabutis, tai jau tada tu turi būtent jau tą draudimą, kuris, nu, jeigu tu nesurandi ir kur draudimo kompanija neturi regresuoti į kažką tos žalos atlyginimų, tai vėlgi, jeigu tu jau turi apsidraudę savo būtą ir tavo lašą ir tavo sugadintos yra lubos ar sienos, tai tas pats draudimas, taip, jisai galioja būtent nuo tokių rizikų, tai vat, tas neturto, o būtent sienų draudimas ir jisai draudžia tas pačias sienas ar ugnies ar užliejimo atveju ar kokių kitų tų pačių gamtinių jėgų padarinių.
Kieno atsakomybėje yra įsigilinti, nes dažnu atveju draudimo bendrovės, kiek man tenka susidurti, gilinasi tik tai į pasekmes. Kas, ar jų yra, sakykime, atsakomybėje, o gal ne jų atsakomybėje yra gilintis į priežastį? Tarkim, jeigu tenai drėksta siena ir kodėl jinai dabar drėksta ir nu, ten draudimo bendrovė įprastai sako, nu tai mes perdažysim arba kompensuojam už tos sienos remontą, bet ten praeis pusę metų ar metai ir vėl tas pats. Tai vat ir klausimas dabar kieno atsakomybė spręsti priežastį, o ne pasekmę.
Čia šiaip diskutuotinas klausimas. Aš manau, kad kiekviena draudimo kompanija turi savo nuostatas ir savo požiūrį į šitą klausimą. Žinoma, besikartojantis tokie veiksmai, iškart draudimo kompanijai būtų šauktukas, kad aha, palauk, arba mes šito vieto didinam draudimo įmoką ir taip sureguliuojam savo rizikas, ane, kad pasikartojantis atvejais. Bet lygiai taip pat, kaip tu minėjai, jeigu tai yra senos statybos namas, nu, tai čia jau turėtų ir rūpintis ir pats buto savininkas, kodėl tai vyksta, nes tikriausiai jau surasti, kas yra atsakingas už to namo statybą ir pateikti, regresuoti jam tą žalą, tikriausiai būtų jau labai sudėtinga. Tai aš manau, kad čia toksai turėtų būti labiau iš pačio ir kliento pusės, susidomėjimas, kodėl tai vyksta ir kaip pašalinti tos padarinius, kad kitą kartą nenutiktų, bet aišku, draudimo kompanija, jinai turėtų domėtis ir turėtų perspėti klientą, kad jeigu tai kartojasi, tai gali įtakoti tavo įmoką pačio draudimo.
Bet pačios, tarkim, nežinau, ten yra siena, jau ten ir ją vis dažo ir vis tiek ten vėl tinkas byra ir vėl ją dažo. Ir vėl byra, ir ta prasme, galų galiausiai ta siena jau tuoj sugrius, tai sakykime, už jo, nu ir statybų ekspertai atvažiuoja ir sako, iš principo tai čia yra nu, blogai pastatyta. Tai čia yra nedraudimo jau.
Čia jau yra, iš esmės, statybos brokas nėra draudiminis įvykis. Ir šitas dalykas, nu, tai yra tikrai labai didelė rizika, kuri nepalenda po draudimo polisų.
Supratau, nes man, aš kiek vat, praktikoje esu susidūręs, tai vat, dažnai būna toks, sakykime, nesusikalbėjimas šitoje vietoje, į ką dabar vat, kreipti, sakykime, tas pretenzijas ir kas už tai atsakingas. Gerai, o galbūt yra toks draudimas, kuris draustų riziką perkant nekilnojimą į turtą. Kaip pavyzdys, jeigu aš, pavyzdžiui, esu pirkėjęs ir dabar ypatingai toj pandeminiai situacijoje bijau, kad galbūt neteksiu darbo. Galbūt vėlgi visokių tų statytojų būna ir jisai dings galbūt su kažkuo savo, tiksliau mano paliktų avansų. Ar įmanoma tokius dalykus apsidrausti?
Kaip ir prieš tai klausime minėjai ir klausiai, ar yra draudimas nuo visko. Tai tikrai yra tikrai nuo daugo ir rinkoje šis finansinių pasiekmių ar nuostolių draudimas, taip vadinamas PPI, Payment Protection Insurance, yra pakankamai dažnas. Ir šiai dienai mano žiniomis, būtent jeigu mes kalbame apie pradinio įnašo draudimą, ne, kuris gali būti prarastas dėl vienos ar kitos priežasties, tokio produkto Lietuvoje ar Pabaltijoje jo nėra. Ir iš tikrųjų šita mintis labai ilgai vystėsi mano galvoje, pačiam ilgai tikrai dirbant su partnerystės projektais, verslo partnerystės draudimo srityje. Ir šiai dienai turim kelis draudikus, kurie yra susidomėję vis dėlto šią riziką atnešti į Lietuvos rinką, kur būtų tokie atvejai, tokios rizikos suvaldomos. Jeigu taip truputėlį detaliau, tai aš pamatysiu greit papasakot, kas, kaip pavyzdys, kas tai būtų.
Būtų sakykim įdomu, nes man atrodo, jeigu ir yra ta informacija, tai jos daugelis nežino. Arba jos galbūt dar nėra ir pirmą kartą tai išgirs.
Bet aš manau, kad daugelis žmonių su to susidūrė vien dėl to, kad nu, patys puikiai žinom, kas dabar darosi Lietuvoje su nekilnojimu turtu ir kaip jisai smarkiai auga jo pardavimai. Žmonės perka butus ir namus ant popieriaus, ne, kad dar net neprasidėjo statyba ir panašiai. Jie vienu ar kitu atveju didesnė ar mažesnė suma sumoka to pradinio įnašo, ne, jau įneša kažkokią pinigų sumą. Pats pastatas gali būti pastatytas po pusės metų, po metų, galbūt po pusantrų ar po dviejų. Per tą laiką gali nutikti įvairiausių dalykų. Nuo nedaug dėl nelaimingo atsitikimo ar mirties ir tada tas, aišku, pradinis įnašas, kuris svyruoja nuo 5 iki 10 ar 15 tūkstančių eurų, būtų prarastas. Ar tu gale neteksi darbo arba tavo pajamos sumažės, ne? Ir nu, dėl to bankas jau to neduoda finansavimo. Tada jau atsiranda tokia apčiopama rizika, kurią būtų galima valdyti, bet jinai turėtų būti pateikiama rinkai ne kaip pavienis produktas, nes patiem pačiom draudimų kompanijom tai būtų per daug rizikinga. Tai turėtų būti pateikiama kaip pridėtinė vertė įsigyjant turtą. Ir tikriausiai tas pagrindinis kanalas, kuris turėtų parduoti šitą produktą ir tą pridėtinę vertę suteikti savo klientam, tai turėtų būti vystytojai arba nekilnojamo turto brokeriai, tai galėtų būti kaip antrinis tas kanalas. Mhm. Bet pirminis tai būtų vystytojas, kuris parduoda nekilnojamo turto, imkim, sakykim, kaip pavyzdys, už 100 tūkstančių eurų, prideda draudimo, pradinio įnašo draudimo paslaugą, ne, kur tai yra papildomai, sakykim, kokie 300-400 eurų. Ką tas draudimas daro, nutikus tokiam atveju vienam ar kitam, nežinau, darbo netekimui ar kokiai didesniai lygai, arba subankrutuoja pats projektas arba statytojas, žmogus atgauna tą pradinį įnašą, kurį įnešė pradžioj įsigydamas turtą ir tada, nu, vėlgi suvaldyta ta pati rizika, ant jo pačių nekrenta ta našta pačių pinigų praradimo. Lygiai taip pat galima būtų žiūrėti iš pačio vystytojo pusės. Jisai nepabaigėsi gyveninti vieno ar kito projekto, jis turėtų gražinti kaip ir tą pradinį įnašą. Šitoje vietoje vėlgi galėtų atsirasti draudimo įrankiai, draudimo kompanijos, kurios patenktų tą naštą. Tai va, toksai produktas, jisai tikrai, manau, būtų aktualus ir įdomus. Ir
jo kaina būtų apie 300-400 eurų?
Labai, tai vėlgi, jinai būtų skaičiuojama nuo to, kiek tu pradinio įnašo įnešė, ne? Bet tai būtų skaičiuojama procentuotė nuo to pradinio įnašo, ir tai būtų apie 6-8 procentus nuo tos įmokos, ne?
Mhm. Tai galima sakyti, kad turbūt, aš taip įsivaizduoju, taip logika sako, kad per tiek pabrangtų tikėtina ir pats nekilnojamasis turtas.
Taip, per tą vieną įmoką vienų metų. Žinoma, jeigu užsitęsia projektas ilgiau negu vieni metai, šitas draudimas yra vienų metų galiojama. Mhm. Jeigu mes persimetam į kitus metus ir vis dar vyksta statybos, nu, susimokė dar tą papildomą sumą, ar tai yra, nežinau, kieno tai kaštai, ir tai būtų pačio vystytojo, ar jau pačiam klientui pereitų kaip kaštas. Bet iš esmės tai taip, tai mes kalbame apie tikrai ne tokią didelę sumą, o rizika suvaldoma yra tikrai pakankamai didelė.
Nes aš manau, kad pirkėjas turbūt ne pirkėjui didelės įtakos tai nedaro, bendroji nekilnojamo turto pačioj visoj kainoj, tai tikrai nedidelė dalis, ir jeigu tai tikrai dažnai tenka susidurti su klausimu pasirašinėjant preliminarią sutartį, o kas būtų, jeigu negaučiau paskolos, jeigu nuspręs mane parduoti, jeigu lygiai taip pat klausimas dažnas būtų, o jeigu neįvertins reikiamai sumai, ir tada automatiškai susidaro skirtumas tarp tikrosios kainos ir turto vertės, o tą skirtumą reikia žmogui sumokėti iš savo pinigų, o jis tų pinigų neturi, ir va tada prasideda.
Ir tada žmogus, aš tada pradėjau galbūt galvoti apie kitą būstą, ir tada jau vėlgi atsiranda rizika, kad tu prarasi tą pradinį įnašą, ką tu pradėjai galvoti apie tą pirminį būstą, kurį norėjai įsigyti. Tai tavo labai teisingos pastabos šitoje vietoje, ir pati informacija, ką sako, kad apie 5% visos rinkos iš tikrųjų susiduria su tokia galima rizika, kad mhm. šitoj vietoj atsirado kažkokių kliūčių ar barjerų, dėl ko aš negalėsiu įsigyti šito turto ir dėl to prarasiu pradinį įnašą. Tai 5% gal atrodo nedaug, bet aš manau, kad tikrai labai daug žmonių sutiktų su pakankamai nedidelį įmoką žiūrinti bendrą sumą ir taip apsaugotų savo pradinį įnašą. Tai vėlgi reikėtų žiūrėti net vien tik tai iš kliento perspektyvos, to pačio vystytojo. Manau, kad nu, kiekviena savo gerbinti kompanija, jinai nori savo klientų pasirūpinti iš visų įmanomų pusių. Ir jeigu tu parduodi turtą, sakydama, žiūrėk, jeigu irgi kažkas nutiktų ir kažkas nepavyktų, mes tuo pasirūpinam ir įtraukiam šitą riziką ir ją suvaldom kartu su tavim, manau, kad nu, ir statistika rodo, kad pats pirkėjas, kuris perka naujo statymą būstą, ne, nu, sakykime, jauna šeima, padidėja šeima, galvoja apie naują būstą, tikriausiai vėl pirks naujos statybos būstą ir vėl galbūt kreipsis pas tą patį vystytoją ir tikrai atsižvelgs į tas pridinės vertės, ką jie suteikia pačioj pradžioj. Tai aš manau, kad tai būtų ir geras pardaviminis, kaip čia, pičas.
Pridėtinė vertė
pačiam ir vystytojui, bet ir tikrai gera nauda pačiam klientui.
Tikrai taip, ypatingai, bet aš iš savo praktikos galiu pasakyti, labai dažnu atveju su tuos, sakykime, tokiais klausimais, ar tikrai galima pasitikėti tuo vystytoju, ar tikrai galima pasitikėti tuo pardavėju, susiduriu, kai yra vystytojas nėra žinomas, sakykime, rinkoje, yra naujas ir jo pirmasis galbūt arba nedaug projektų jisai yra išvystęs ir jiem yra sudėtingiausia kažkaip užsitarnauti ir va šitoje vietoje aš manau, kad tas draudimas jisai nuimtų tokio nepasitikėjimo tą tokio šydą nuo pardavėjo, kad galbūt jeigu pačiu blogiausiu atveju jisai dinks, jisai nepastatys, jisai bankrutuos ir dar kažkas su juo atsitiks, tai aš bent jau neprarasiu to pradinio įnašo ir vat, apsidraudžiu savo šitą riziką, nes jinai tikrai labai labai dažnai kyla tą baimę pas pirkėjus ir jie nežino, kaip čia elgtis, ar geriau jau, ar apskritai verta prasidėti su ta įmonė, kuri vat, stato galbūt pirmą kartą ir yra nežinoma rinka.
Aš manau, kad čia labai teisingos tavo pastabos vien tik iš to tikslinio taikinio, kas tai turėtų būti, tai gali būti ir tos mažesnės įmonės tikrai taip, nes kaip ir minėjai, pasitikėjimo klausimas tenais yra didesnis, bet vėlgi ir didžiosios kompanijos, jos čia duoda pridėję vertę ir dabar puikiai visi supranta, kad nu, ne tik piniguose esmė, tas produktas iš savęs visą laiką turi būti visapuškai apgalvotas ir taikytinas visur vieno langelio principas, tai jeigu tu eini pirkti kažkokį produktą, tai jį gali
viską viename. Supratau. Tai apie draudimus mes čia, gerbimi klausytojai, šiandieną pasišnekėjom. Pas mūsų studijoje buvo draudimų brokerių kompanijos Giantus draudimas vadovas Rytis Kriūnas. Ačiū labai, Rytį, už viešnagę pas mūsų šiandieną.
Man tai ačiū tau labai, kad pasikvietė, tikrai buvo įdomu pakalbėti.
O visiems žiūrovam ir klausytojam, kurie įsijungėt ne nuo pat pradžių, kviečiu pasižiūrėti įrašą žiniuradijas.lt, YouTube ir Spotify platformose. Aš, Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų šiandieną atsisveikina ir iki kito pirmadienio viso geriausio.